Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Vesna Jelčić i Biljana Jovićević vaši su domaćini u emisiji za petak 10. jun. Dobrodošli u narednih pola sata u našem fokusu. Hoće li ipak građani Kosova čekati na viznu liberalizaciju sa Evropskom unijom do decembra i zašto?
Izveštaj u parlamentu, ali ratifikacija sporazuma o granici je apsolutni uslov i očekujem da će ga Skupština Kosova ratifikovati što pre, kazala je ona.
Koliko su finansijski stabilne ili nestabilne države regiona i da li su im javni dugovi zabrinjavajući, razgovarali su ministri i ekonomski stručnjaci u Budvi.
Pritezanje kaiša nije samo da vam bude muka, nego je korak u pravcu izlaska iz krize.
Kakve će biti posljedice nove sudske presude iz Strasbura protiv Bosne i Hercegovine, kojom je po treći put utvrđeno da se pojedinim građanima te zemlje krše elementarna prava?
Nekima vrlo mnogo odgovaraju postojeća ustavna rješenja. Deklarativno se mogu izjašnjavati i za euroatlantski put i za ustavne promjene, ali faktički potkopavaju vlastiti položaj ako idu u ustavne promjene.
Šta će biti sa inicijativom nevladinih organizacija da se u Skupštini Srbije usvoji rezolucija o genocidu u Srebrenici?
Izuzetno važno da se parlament Srbije kao najviše predstavničko telo izjasni o genocidu u Srebrenici.
Zagrebački novinar i književnik Ivica Đikić objavio je roman Beara o Ljubiši Beari, organizatoru srebreničkog genocida.
Moja knjiga je pokušala neki hladan i relativno objektivan način prikazati kako je izgledalo ubiti u 4 dana 8000 ljudi. Ko je ubijao, kako su pronađeni ljudi koji će ubijati.
Ima li više socijaldemokratije i zašto je u defanzivi, za Radio Slobodna Evropa govori ugledni član SDP-a Bosne i Hercegovine Selim Bešlagić.
Kad dođe u vlast, postavljamo ljude ne po stručnosti, nego po podobnosti. Jednostavno, izgubili smo taj kompas.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Izvjestiteljka Evropske unije za viznu liberalizaciju sa Kosovom Tanja Fajon izjavila je za Radio Slobodna Evropa da Evropski parlament neće moći da glasa o ukidanju viznog režima za Kosovo sve dok Skupština Kosova ne ratifikuje sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom. Iz vlade Kosova navode da pitanje ratifikacije rješavaju političkim dijalogom, ali je opozicija odlučna da to spriječi. Amra Zajneli.
Europoslanica Tanja Fajon pozvala je Skupštinu Kosova da ratifikuje sporazum o demarkaciji kako bi se otvorio put procesu liberalizacije viza. Ona je navela da će se pitanje vizne liberalizacije sljedeće nedjelje naći pred Komitetom za civilne slobode, pravde i unutrašnje poslove Evropskog parlamenta, koji će raspravljati njen izvještaj. Kako je istakla, mnogi razgovori s Evropskom komisijom ukazali su na to da je pitanje demarkacije apsolutni uslov za liberalizaciju viza.
At the moment we have 4 states that are waiting for visa liberalization.
Sa zasad 4 države čekaju na ukidanje viznog režima i žela bi da Kosovo bude među prvima da to dobije. Izveštaj u parlamentu, ali ratifikacija sporazuma o granici je apsolutni uslov i očekujem da će ga Skupština Kosova ratifikovati što pre, kazala je ona. Sporazum o demarkaciji potpisan je prošle godine, ali ga Skupština nije ratifikovala. Vlasti u Prištini dale su obećanje da će ovo pitanje da se okonča, te se očekuje da će se tokom juna osigurati potrebna 2/3 većina. Ratifikacija sporazuma demarkacije inače je uslov Evropske komisije da Kosovo dobije viznu liberalizaciju. Zamjenik ministra Evropske integracije Ramadan Iljazi za Radio Slobodna Evropa navodi da se pitanje liberalizacije viza može okončati do kraja godine, a nakon što se ispune uslovi Evropske komisije. Naše uverenje je da će Kosovo dobiti viznu liberalizaciju krajem godine, osim ako se ne desi neko iznenađenje, odnosno ukoliko rasprava o Schengen zoni koja je u toku ne zauzme neki drugi pravac, navodi Ljazi. On dodaje da će procesi, kao što je referendum u Velikoj Britaniji, uticati na ovo pitanje. I Wall Street Journal u četvrtak je pisao da su nade za ukidanje viza Kosovu, Gruziji i Ukrajini izbledle nakon što su najjače zemlje članice izrazile zabrinutost po pitanju organizovanog kriminala u Gruziji i mogući bezbednosni propusta u vreme terorističkih strahova. S druge strane, kosovska opozicija se protivi postavljenom uslovu Evropske komisije, odnosno ratifikaciji sporazuma o demarkaciji. To protivljenje traje od prošle godine kada je opozicija nekoliko navrata suzavcima prekidala sednice Skupštine. Najavljuje da će delovati isto u slučaju da se ovo pitanje nađe na dnevni red Skupštine, jer, kako navode, Kosovo ovim sporazumom gubi više od 8000 hektara. Muharem Nite iz Alijanse za budućnost Kosova navodi da je normalno da Evropska unija traži ratifikaciju sporazuma, ali dodaje da niko iz međunarodne zajednice ne traži da se ova demarkacija uradi na štetu Kosova. Sve su ovo prouzrokovale vlada Kosova i Državna komisija za demarkaciju. Oni trebaju da razmisle i treba da uklone ovu ometnju, a kako građani Kosova ne bi ostali taoci jednog lošeg procesa vlade Kosova, kaže Nitej. Ova partija inače mesecima bojkotuje rad Skupštine, dok se najveći opozicioni pokret Samoopredeljenje nakon tromesečnog bojkota vrati u skupštinske klupe, odakle su poručili da će se još snažnije protiviti sporazumu o demarkaciji i formiranju zajednica opština sa srpskom većinom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org.
Ekonomije država regiona i dalje se oporavljaju od globalne krize i njenih negativnih uticaja, ali je evidentno da su i pored rasta javnog duga i ostalih problema na dobrom putu konsolidacije i stabilizacije javnih financija. Glavna je to poruka dvodnevnog samita ministra financija, guvernera i direktora poreskih uprava regiona koji je počeo u Budvi. Tamo je bio i naš Predrag Tomović.
Rast javnog duga u odnosu na bruto društveni proizvod najveći je problem gotovo svih zemalja regije, a izuzetak nije ni Srbija, čiji ministar financija Dušan Vujović kaže međutim da su parametri njihove ekonomije konačno pokazali znake stabilizacije. Na to u svojim najnovijim izvještajima o rejtingu Srbije ukazuju i poznate svjetske agencije. Ključ je u štednji, ističe Vujović.
Pritezanje kaiša nije samo da vam bude muka, nego je korak u pravcu izlaska iz krize. Nadam se da ćemo na to da se naviknemo pre nego što bilo što drugo.
Drugo ćemo se lako naviknuti.
Pa samo treba da poverujemo, znate, to vam je kad skočite, ako zamislite skakača u dalje, oni moraju da misle da je pesak ispred njih, skakače u dalje, skaču preko između dve zgrade, bilo bi mnogo teže da skoče 6, 7 i 8 metara. E mi skačemo između dve zgrade, između zgrade jedna koja više ne postoji, izgrade jedne progresa održivog razvoja i pristupanja Evropi koja je pred nama. Prema tome, ako to uspijemo da preskočimo, to je najvažnije.
Ekonomija Bosne i Hercegovine se još uvijek oporavlja od negativnih posljedica poplava koje su iscrpile i onako oslabljenu ekonomiju te zemlje. No ministar financija Vjekoslav Bevanda kaže da je Bosna i Hercegovina iz jedne faze pada cijele 2015. godine bilježila pozitivne pokazatelje, a taj trend nastavljen je i u ovoj godini. Inače, prema statistici, učešće javnog duga Bosne i Hercegovine u odnosu na bruto društveni proizvod je 41%. Pored Bevande u Bečića su došli dvoje entitetskih ministara financija Jelka Milićević, ministrica financija Federacije Bosne i Hercegovine i ministar iz Republike Srpske Zoran Tegeltija, koji upozorava da je statistika varljiva kategorija.
Statistika po meni izgleda bolje u cijelom regionu i pogotovo u Bosni i Hercegovini nego što su suštini stvarno stanje. Mislim da trebamo mnogo otvorenije govoriti o blokadama koje se dešavaju u svim našim zemljama vezano za sprovođenje reformi, jer bez rasta bruto društvenog proizvoda, bez strukturalnih reformi, teško ćemo mi štednjom i stalnom štednjom doći do tih rezultata.
Za nastavak pozitivnih trendova u ekonomijama svake zemlje neophodno je nastaviti reforme i obezbijediti povoljniji ambijent za strane investicije. No za to, saglasan je ministar financija Crne Gore, Raško Honjević, neophodna je jaka politička volja.
Bojim se da se sada našalim da ako političare pitate koji uvijek nađu neđe opravdanja i sam pripadam kategoriji političara, pa evo samo kritike svima nama, dakle uvijek kada dođemo do nekog problema koji je teško objasniti građanima, onda se ili pozivamo na tranziciju ili na statistiku. Dakle, zavisi šta nam odgovara.
Konjević je ukazao na podatak da Crna Gora u odnosu na ostale zemlje regije ima najveći deficit koji raste zbog početka gradnje autoputa. Kosovo ima najmanje razloga za brigu kada je kontrola javnog duga u pitanju. On trenutno iznosi svega 13%, kaže ministar Abdullah Hoti.
Zakon je izmijenjen, osim rasta od 2% putem jedne klauzule koja se odnosi na investicije, imamo mogućnost da povećamo javni dug samo sa ciljem sprovođenja kapitalnih investicija.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org.
Nakon presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Ilijas Pilav, gdje je još jednom potvrđena diskriminacija građana prema Ustavu Bosne i Hercegovine, ključno pitanje je šta dalje, ali i zašto se ne provode dosadašnje odluke suda. I dok političari, poput mantre, a nakon svake presude, tvrde bit će dogovoreno poslije izbora, poznavaocima prilika i ekspertima za ustavno pravo, sasvim je jasno da je razlog neprovođenja presuda to što bi izmjenom Ustava doskočili vlastitim privilegijama. Dženana Halimović ima priču u cjelini.
Građani, pripadnici nacionalnih manjina, nakon presude u slučaju Pilav i oni pripadnici konstitutivnih naroda koji žive u krivom entitetu, diskriminisani su jer ne mogu ući u najviše strukture vlasti, predsjedništvo i Dom naroda Bosne i Hercegovine. Ono što se od Bosne i Hercegovine traži teoretski je jednostavna izmjena, a praktično neostvariva. Zastupnica Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu, Monika Mijić.
Obaveza Bosne i Hercegovine jeste da je otklonjivu diskriminaciju, a zato je potrebno izmijeniti Ustav i izborni zakon. Tako da zapravo izvršenje presuda Sejdić i Finci i ove presude moraju se izmijeniti sve ustavne odredbe koje diskriminiraju kako pripadnike iz grupe ostalih i pripadnike konstitutivnih naroda.
Biće, obećava predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović.
U stvari radi se o implementaciji presude koja se odnosi na konstitutivnost naroda. Mislim da ćemo jesenas nakon lokalnih izbora biti u prilici i da ćemo biti u kapacitetu da riješimo sve ove presude zajedno, da se faktički time osigura ravnopravnost i konstitutivnost svih naroda i svih građana na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.
Riješit ćemo nakon izbora, rečenice naslušao se evo već treći izborni krug Jakob Finci. Raduje se, kaže, ako su najave tačne, da bi do 2017. godine svi građani bili ravnopravni.
Ovo ne ruši Ustav Bosne i Hercegovine, nego ga unapređuje, stavlja ga u red normalnih, normativnih akata, kakvi su u svim zemljama Europe, izjednačava sve građane Bosne i Hercegovine.
Mjesecima su lideri vladajućih partija s međunarodnim predstavnicima ili sami na višesatnim sastancima, mahom po luksuznim kafanama, pokušavali naći rješenje za promjene bosansko-hercegovačkog ustava. Ni vraćanje pod okrilje parlamenta Bosne i Hercegovine nije urodilo plodom. Čak je i Evropska unija poklekla, shvativši da je provedba odluke Evropskog suda trenutno nemoguća misija, te u stranu stavila ova pitanja fokusirajući se na ekonomske reforme. Privremeno, nada se stručnjak za ustavno pravo Kasim Trnka.
U svakoj normalnoj državi to bi relativno lak posao bio. Međutim, budući da je ustav napravljen tako da dominiraju tri etničke grupe, tri konstitutivna naroda, kojima je unaprijed rezervisana određeni kontingent vlasti, tako da političke elite u tim nacionalnim grupama ne pokazuju nikakav interes za zbivanja koja se ne tiču te nacije. To drugim riječima znači da je za ovih 20 godina izvršena petrifikacija, stvorena su biračka tijela po nacionalnoj osnovi i to omogućuje stalnu reprodukciju ove strukture vlasti. Sada, provođenjem ovih presuda, trebalo bi u stvari napuštati taj koncept.
Problem je, dodaje, i što se filozofija bosansko-hercegovačkih političara poklapa s aktualnim ustavom Bosne i Hercegovine.
Nekima vrlo mnogo odgovaraju postojeća ustavna rješenja. Deklarativno se mogu izjašnjavati i za euroatlantski put i za ustavne promjene, ali faktički potkopavaju vlastiti položaj ako idu u ustavne promjene.
Promjene će sigurno biti, jer kako je izjavio i zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Brian Hoytie, nikada nije bila namjera da Dayton ostane zauvijek, te će se tražiti rješenja koja će biti u skladu s reformskom agendom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava, Fond za humanitarno pravo i Kuća ljudskih prava pozvali su poslanike novog saziva Skupštine Srbije da se odrede prema genocidu u Srebrenici te da odaju počast žrtvama. Do sada nije jasan stav o ovom prijedlogu, iznijelo ga je svega nekoliko političkih partija. Opširnije Ognjen Zorić.
Svi poslanici Skupštine Srbije ovih dana dobili su pismo od organizacija civilnog društva u kome ih pozivaju da 11. jula uveče dođu ispred zgrade u kojoj rade Narodne skupštine, gde će biti održana komemoracija žrtvama Srebrenice, da tog dana i sami održe komemorativnu sednicu koja će početi minutom ćutanja u znak sećanja na više od 8000 ubijenih, i da usvoje deklaraciju u kojem će osuditi genocid u Srebrenici na način na koji je to urađeno rezolucijom Evropskog parlamenta.
Izuzetno važno je da se parlament Srbije kao najviše predstavničko telo izjasni o genocidu u Srebrenici.
Kaže Anita Mitić iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Više nego ikada, ja bih rekla, je važno da se odredi šta su to vrednosti Srbije, šta je to gde Srbija želi da ide, kakva je to budućnost.
Poziv je upućen, kaže Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo, iako ne gaje prevelike nade da će na njega biti pozitivno odgovoreno.
Kako je situacija u tom parlamentu zapravo verovatno najbolje odslikava činjenica da je na konstitutivnoj sednici tog parlamenta jedan visoki funkcioner vladajuće stranke zapravo prigovorio jednoj narodnoj poslanici zašto je ona srebrenički zločin nazvala genocidom. Zapravo spočitava joj manjak patriotizma.
Do sada su se od parlamentarnih stranaka o ovom pre svega moralnom pitanju jasno odredili samo Liga socijaldemokrata Vojvodine i Srpska radikalna stranka, doduše sa potpuno različitih pozicija. Lider LSV-a Nenad Čanak saopštio je da podržava inicijativu.
Očekujemo da će ovu inicijativu prihvatiti i podržati sve poslaničke grupe u Skupštini Srbije i odati dužnu počast nastradalima u Srebrenici 1995. godine.
Naveo je Čanak u saopštenju. Iz izjave poslanika i potpredsednika Šešeljeve Srpske radikalne stranke Zorana Krasića jasan je stav te partije, inače treće po snazi u parlamentu.
Uvek neko napravi taj performans. Mislim, trebalo bi da malo za to, da se odvore malo.
U najvećoj poslaničkoj grupi, vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci, iz čijih redova dolazi i predsjednica parlamenta i od koje, pre svega, zavisi i da li će se inicijativa nevladinih organizacija uopšte i naći pred poslanicima, za sada se ne izjašnjavaju. Razgovarali smo sa poslanikom Veroljubom Arsićem, koji je i potpredsjednik Narodne skupštine. Kratko nam je rekao.
To morate da pitate predsjednika poslaničke grupe. Ne mogu ja da pričam u njegovo ime.
Predsjednik poslaničke grupe Aleksandar Martinović danas je bio na sastancima, a o inicijativi se nije oglasila ni Socijalistička partija Srbije, druga po broju mandata. Međutim, ako je pitanje Srebrenice i danas test za nekadašnje partije Miloševićevog režima, u najmanju ruku čudi što jasan stav nemaju ni stranke takozvanog demokratskog bloka. U novoj parlamentarnoj grupi Pokretu dosta je bilo, tek će se odlučivati, kaže za Radio Slobodna Evropa njihov poslanik Dušan Pavlović.
Naravno da razmotrićemo kao i sve što, što treba da dođe na dnevni red skupine. Saopštićemo javno taj stav kad budemo se dogovorili.
I poslanica Demokratske stranke Nataša Vučković kaže da će u inicijativi razgovarati unutar poslaničke grupe.
Razmatrat ćemo to verovatno već nedelje, pa ćemo se naravno kod odgovoriti. Vi znate da je Kreva Demokratska stranka inicirala deklaraciju o Srebrenici dok je bila u većini u parlamentu i da je to njen.
Poslanica DS-a govori o deklaraciji o osudi zločina u Srebrenici, usvojenoj u martu 2010. U tekstu je osuđen zločin, ali bez spominjanja termina genocid. Tada za deklaraciju nisu glasali poslanici Demokratske stranke Srbije. Predsjednica te partije, Sanda Rašković-Ivić, sada, nakon povratka DSS-a u parlament, o novoj inicijativi nam je rekla.
Demokratska stranka Srbije se zalaže da bude minut ćutanja, ali za sve žrtve.
Ovakav stav partija ne iznenađuje Jovanu Spremo iz Komiteta pravnika za ljudska prava.
Zapravo mi imamo već godinama taj nejasan politički stav gde se sve kreće jedan korak napred, dva koraka unazad, gde se stvari nazivaju potpuno drugačijim imenom nego onakvim kakvi jesu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
Zagrebački novinar i književnik Ivica Đikić objavio je roman Beara o pukovniku vojske bosanskih Srba Ljubiši Beari koji je bio glavni organizator srebreničkog genocida u ljeto 95. godine. Beara je u Hagu osuđen na doživotnu robiju. Roman će biti predstavljen u Srebrenici 8. jula uoči godišnjice genocida, a u Sarajevu 7 dana kasnije. Enis Zebić.
Strani autori većinom se bave odgovornošću međunarodne zajednice za srebrenički genocid. Domaća literatura većinom su svjedočenja rijetkih preživjelih, a Ivica Đikić je u svom dokumentarnom romanu krenuo trećim putem.
Moja knjiga je pokušala neki hladan i relativno objektivan način prikazati kako je izgledalo ubiti u 4 dana 8.000 ljudi. ko je ubijao, kako su pronađeni ljudi koji će ubijati, ko je prevozio zarobljenike, ko je kopao jame, ko je zatrpavao, ko je organizirao robokopače, autobuse, cijelu tu jednu ozbiljnu mašineriju koja je potrebna da bi se u tako kratkom vremenu pobilo toliko ljudi. I baveći se tim aspektom došao sam do toga da je pukovnik Ljubiša Beara bio čovjek koji je na operativnoj razini osmislio, organizirao i predvodio ubojstvo 8000 ljudi.
Naredbodavac genocida bio je Ratko Mladić, a tko je pukovnik Ljubiša Beara? Karijerni oficir JNA od druge polovice 60. u KOS-u, a od jeseni 92. načelnik za sigurnost u glavnom štabu vojske bosanskih Srba. Kako je čovjek koji je gotovo cijeli dotadašnji život proveo braneći vrijednosti bratstva i jedinstva, antifašizma i suživota svih naših naroda i narodnosti, postao egzekutor 8000 ljudi kojima je jedini grijeh bio što su druge nacije i vjere?
On je zapravo se dokazivao srpskim nacionalistima da on je jednako dobar Srbin kao što su i oni, iako je njegova biografija različita od recimo biografije Vojislava Šešelja ili tako nekih ljudi. Dokazivanje Mladiću prije svega i odrađivanje posla, shvaćanje genocida kao posla koji se treba napraviti je bilo dominantno kod Beare.
O srebreničkom masakru ljudi većinom znaju osnovne činjenice, ali Đikić misli da bi trebali znati više i njegova knjiga može im u tome pomoći. Primjerice, nitko od egzekutora nije odbio ubijati.
Bilo je slučajeva da su ljudi neki tražili da se ubijanje ne događa na teritoriju njihove nadležnosti, nekakve političke ili vojne, da su htjeli da se makne od njih, ali niko nije rekao ja neću ubijati, ja se protivim ubijanju. To također nije činjenica koja je pretjerano poznata, a puno ljudi je znalo za to i puno ljudi je sudjelovalo u ubijanju. Interesantna je činjenica da među onima koji su bili zatočeni, Bošnjacima, vojnicima, civilima, nije bilo nijednog slučaja pobune i pokušaja bijega. Držala ih je nada da ipak nije moguće da ih se sve baš pobije pred očima cijelog svijeta, pred očima UN-ovaca koji su tu par kilometara dalje u Potočarima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Selim Bešlagić, istaknuti političar građanske orijentacije, bivši gradonačelnik Tuzle u najtežim vremenima, u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o krahu ljevice u Bosni i Hercegovini. Smatra da današnji lideri vode stranke građanske opcije, koji vode stranke građanske opcije, nemaju dovoljno snage da ujedine ljevicu zbog ličnih interesa, neprincipijelnosti i elitističkog odnosa prema biračima. Sa Selimom Bešlagićem razgovarala je Maja Nikolić.
Gospodine Bešlagiću, što se dogodilo s ljevicom u Bosni i Hercegovini?
SDP je polako izlaskom Durakovića, dolaskom Lagumđije. Mi smo se polako prilagođavali u elitističku partiju kojima je elita počela da vlada i koji su faktički počeli sa istim kriterijima postavljanja kad dođe u vlast, postavljanje ljude ne po stručnosti nego po podobnosti. Jednostavno izgubili smo taj kompas. Izlazi Duraković, pa se onda izlazi jedna ekipa ljudi i formira SDU, da bi taj SDU nakon vrlo kratkog vremena se podijelio opet u dvije stranke. Pa onda u SDP-u se dešava lom kada Željko Komšić izlazi iz SDP-a i formira Demokratsku frontu, a onda iz te Demokratske fronte izlazi određen broj ljudi i oni sada formiraju građansku stranku. Zašto je došlo do ovoga rascjepa? Sigurno rekao sam prije svega zbog autokratskog ponašanja pojedinaca. Sam SDP nije bio principijalan. Mi smo imali stavove da nećemo koalirati sa nacionalnim strankama, a vi se sjećate da smo mi doživjeli najveći lom upravo onog momenta kada smo odlučili da koaliramo sa SDA. Zatim ulazili smo sa HDZ-om, pa smo onda izlazili, pa onda smo sa Radončićem. Faktički ljudi kad vidi da se takva politika mijenja iz sata u sat bez konzistentnosti ponašanja, jednostavno očitali su nam lekciju, tako da lijeva opcija je doživjela svoj veliki lom, svoj veliki krah.
Je li ovakva ljevica kakva je u Bosni i Hercegovini zaslužna onda za jačanje desnice?
Zar nije bilo logično kada si došao na vlast i ako se evo učestvuješ u toj politici podjele plijena, postaviš najkompetentnije ljude na mjesta direktora elektroprivrede, direktora puteva i tako dalje, nego postaviš ljude koji su, zna se, bili, ja bih rekao, asistenti lidera. Prema tome, sa takvom jednom politikom vi nemate konzistentnu razvojnu politiku, samim tim kritikujete njih, a ponašate se isto. I to je bio i motiv građanima da kažu pa isti kao i oni.
Ali može li s ovim liderima, Komšićem, Lagumđijom ili Nikšićem, ljevica nešto napraviti?
Ne može zato što oni danas polaze od pretpostavke da su oni i njihova stranka oni koji mogu objediniti ljevicu. Ne može. Ako imate da su iz jedne stranke izašli pet lidera, onda je nemoguće ti pet lidera sada vratiti ponovo da tamo bude.
Ne djelujete baš optimistično, ali ipak što mislite, tko još vjeruje u lijevu opciju kao opciju spasa?
Sad je tu pitanje da li postoje određen broj ljudi koji bi trebali da kroz program animiramo te snage. Ja mislim da imate snage, imate dosta tih profesora slobodoumnih koji izražavaju svoja mišljenja i treba s njima pokušati da se taj program, a onda da se okupe lideri ovi, ajde kažemo, građanski lijevi opcija i da ako se dogovorimo 50% da je to program koji može objediniti, onda sa 50% mi smo već snage.
Lokalni izbori su pred nama. Kada je ljevica u pitanju, kakva su vaša predviđanja?
Smatram da za ove izbore nemate rješenja u ovakvom stanju kako je spremljeno se popraviti, mislim sad za oktobarske izbore.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je prominentni bosansko-hercegovački socijaldemokrata Selim Bešlagić, a sa njim je razgovarala Maja Nikolić. Mjesec i po dana od nezakonitog rušenja u beogradskom naselju Savamala, vlast i mandatar Aleksandar Vučić nastavljaju zataškavanje tog slučaja, poručuju iz inicijative Ne davimo Beograd, koja će u subotu u centru Beograda održati novi protest. Zoran Glavonjić bilježi.
Iva Čukić iz inicijative Ne davimo Beograd kaže za naš program da od mandatara Vučića javnost nije čula ništa novo, osim priznanja da je to učinila vlast.
Njegov nastup je bila apsolutno zamjena teza. Dakle, slučaj je samo mala, slučaj je da vi imate 30 ljudi koji mogu da vam okupiraju centar grada, sruše sve, odu i da niko ne zna ko je to uradio. A onda se taj slučaj od toga da dobijemo konkretni imena pretvara u fantomke za vrijeme Miloševića i konstantno spinovanje i zataškavanje stvari. Tako da, ako razmišljamo o tome da li će biti nekih konkretnih posljedica preuzimanja te odgovornosti, to se podsjeća već i na one slučajeve helikoptera i slično.
Zbog slučaja Sava Mala građani na protestima i inicijativa traže smjene ministra policije Nebojše Stefanovića, VD direktora policije Vladimira Rebića, gradonačelnika Beograda Siniše Malog, predsjednika Skupštine grada Nikole Nikodijevića i načelnika komunalne policije Nikole Ristića. Oni su i dalje na svojim funkcijama, a na sve se nadovezala Vučićeva rečenica upućena gradonačelniku na prijemu u Ruskoj ambasadi. A ti, Siniša, sa mnom u inat ovima koji bi da te streljaju.
Pa nekako se čini da, bar meni to tako izgleda, kao ne moraš ništa da brineš tome tako, sve će biti okej.
Okay. Utisak je Ive Čukić o ovoj poruci mandatara Malom, koja dodaje da je objašnjenje Vučića sa posljednjeg presa još jedan dokaz relativizacije odgovornosti.
Informacija o tome da su učestvovali državni i nedržavni organi u rušenju Sava Male izneo Saša Janković u svom izvršicu. Ono što je sledilo, to priznanje, još jedna zastrašujuća činjenica, to je u nekoj dobroj nameri ili u plemeniti motive, sad ne sjećam tačno kako je to objašnjeno. Dakle, ako krivično delo ima dobru nameru, onda je ono legitimno, praktično smo to saznali.
Aleksandar Vučić kasnije je izjavio da je u šali rekao da bi neko da strelja Sinišu Malog, da se radilo o pogrešnoj metafori, a da se iza priče o odgovornosti gradonačelnika za Savamalu krije nešto drugo.
I da budem sasvim otvoren, to što vi tražite samo nečiju glavu, mnogi bi to da rade, ali ne Siniši Malom, već meni. I to je konačni cilj tih političkih mešetara, prevaranata i svih drugih.
Sve što je novinarima rekao Siniša Mali o priznanju Vučića da iza rušenja u Savamali stoje najviši organi gradske vlasti, bilo je cenim rad istražnih organa, ali još nije vreme za izjave. Objekti u Hercegovačkoj ulici u Beogradu srušeni su u noći između 24. i 25. aprila, a po izjavama svedoka i snimcima sa video nadzora, bagerima su ih porušili ljudi sa fantomkama na glavama koji su očevice zatvarali u hangar. Beogradska štampa piše da je rušenje u Savamali isplanirano za nekoliko sati u jednoj kafani. Kako navodi Blic, u planiranju akcije učestvovao je jedan biznismen koji je o tome obavestio svog prijatelja, visoko rangiranog policajca. Uz formalnu opasku da se nadležni organi bave ovim slučajem, Vučić je o nezakonitom rušenju u Savamali nastavio da govori u sličnom tonu kao i ranije, tvrdeći da se radi o nelegalnim objektima. Slučajno nisam znao za tu akciju, a da jesam, rekao bih im, rušite u pobela dana, dajte i meni jedan bager da rušim. Ovakav nastup prvog čovjeka u Srbiji između tvrdnje da će biti kažnjeni odgovorni i pretnje da bi pravdu uzeo u svoje ruke, građanima šalje poruku potpunog bezvlašća i neodgovornosti, smatra sociolog Ratko Božević.
Čitavu konfuziju pravi čovjek koji hoće da bude apsolutni gospodar. On podcjenjuje javnost i građane i istinu i uopšte nevjerovatno je šta on priča. Ja ne znam šta je s čovjekom, ali ta priča nije ni za zabavišta, kao ni za odrasle ljude.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Na kraju podsjećanje da sve što ste čuli možete potražiti u širem izdanju na internet adresi slobodnaevropa.org. Tamo vam nudimo mnogo više zanimljivih sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Vesna Jelčić i Biljana Jovićević, zahvaljuju vam na pažnji.
U narednih pola sata možete čuti. Povodom priznanja premijera Aleksandra Vučića da su za rušenje u beogradskoj Sava Mali odgovorni najviši gradski funkcioneri, u kojoj meri nepriznavanje Kosova strane Srbije i BiH otežava borbu protiv terorizma u regionu, na što je upozorio State Department, beležimo reakcije iz Prištine, Beograda i Sarajeva, dnevnice crnogorskih političara za putovanje u inostranstvo i do 300 evra, fizičar Dragan Hajduković nominovan za uglednu naučnu nagradu Breakthrough Prize od crnogorskih vlasti i opoziciji, kaže:
često vlast i opoziciju zovem zajedničkim imenom dvoglava aždaja koja razdire Crnu Goru.
Najprije, da li je afera rušenja u beogradskom naselju Sava Mala počela da se odmotava nakon što je premijer Aleksandar Vučić odgovornost prebacio na gradske vlasti, iako je izjavom da iza rušenja stoji vlast u Beogradu indirektno upro prstu njegovog partijskog kolegu Sinišu Malog, gradonačelnika, na eksplicitno pitanje da li će biti smenjen, Vučić nije odgovorio. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Nesumnjivo je da iza rušenja objekata u Sava Mali stoje najviši organi gradske uprave u Beogradu i oni će snositi odgovornost, izjavio je mandatar za sastav nove vlade Srbije Aleksandar Vučić, ne želeći međutim nikoga da imenuje.
Siguran sam da nisu znali kakvi će detalji da budu, siguran sam da im namera nije bila ni kriminalna, niti čak loša. Siguran sam da su želeli da obezbede mnogo lepši prostor, čisteći nešto od ucenjivača, polukriminalaca, da ih tako nazovete, ili kriminalaca čistih koji su zloupotrebljavali taj prostor za svoju zaradu, ali to ne sme i ne može tako da se radi.
Tužilaštvo i policija će narednih dana govoriti o detaljima, rekao je Vučić na insistiranje novinara o tome da li će za Sava Malu odgovarati gradonačelnik Siniša Mali, koji je, podsjetimo, 4. maja izjavio:
niti grad Beograd, niti bilo koja institucija grada Beograd nije u tome učestvovala i to je ono zašto sam ja odgovoran.
A Vučić je uz tvrdnju da ne poznaje ni jednog gradonačelnika koji je za tako kratko vreme uradio toliko za Beograd kao Siniša Mali, rekao da će čekati da nadležni organi govore ad personem.
Ali ja mislim da je sada svima sve jasno i zna se na kome je odgovornost. Potpuno nevažno ko su sitni izvršioci, da li su to uradili iz ovog ili iz onog razloga.
Kome je odgovor?
Kao što sam rekao, na vrhu gradske vlasti.
Svi znaju da je to uradio Siniša Mali. Prvi je komentar vlasnice restorana Savski Ekspres u Hercegovačkoj ulici srušenog u noći između 24. i 25. aprila Nade Kostić. Revoltirana ponovljenom izjavom premijera Vučića da su vlasnici objekata na lokaciji na kojoj bi trebalo da nikne Beograd na vodi polukriminalci, ona kaže:
ja kriminalac nisam, ja sam dole 20 godina radila. Imala i, znači, radnike i kasu i ne znam šta znači kriminalac. Ako nekom da su oni kriminalci.
Zaštitnik građana Saša Janković, koji je utvrdio da policija nije reagovala na poziv građana u noći između 24. i 25. aprila, kada su nepoznate osobe sa fantomkama i bagerima rušile objekte, zadržavale prolaznike i oduzimale im mobilne telefone, posle obraćanja premijera kaže:
ti ljudi ne mogu da budu kriminalci dok su to ne potvrde. I ti ljudi su mi se obraćali. Zbog toga ja se nadam da će svi, uključujući predsjednika vlade, prestati da bilo ko građanina Srbije nazivaju kriminalcem ukoliko za to ne postoji prethodno utvrđena sudska presuda. A o dobrim namerama znate do čega je popločen put sa tim dobrim namerama.
Od Aleksandra Vučića nismo čuli ništa novo o rušenju Sava Mali i sve u tom slučaju ostaće kao i do sada, izjavila je Elisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije.
Da li gospodin Vučić misli da mi nismo znali da su to najviši organi vlasti? Ko bi mogao jednom velikom gradu da dođe sa bagarima, sa kamionima, sa maskama u centar grada, a da to ne bude neko ko pripada najvišoj vlasti Beograda? Sad ćemo da čekamo da tužilaštvo utvrđuje, koje neće nikad utvrditi, kao što smo čekali i za helikopter i za ostalo. Kao što čekamo i dalje.
Sociološkinja Vesna Pešić kaže da za ovo što je Vučić izgovorio ne može da mu se računa da je bilo šta odgovorio.
Pa što ne kaže ako je sve jasno? Šta čekamo onda? Ako je njemu sve jasno, onda bi bilo red da bude i nama sve jasno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miloš Teodorović i Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku koje meri nepriznavanje Kosova od strane Srbije i BiH otežava borbu protiv terorizma u regionu. Kosovo se suočava sa brojnim problemima u međunarodnoj saradnji i razmjeni informacija u borbi protiv terorizma i ekstremizma, ocenjuje se u Prištini. U posljednjem izveštaju američkog State Departmenta navodi se da nepriznavanje Kosova od ove dve države ometa Kosovo u regionalnim inicijativama protiv terorizma. Više pojedinosti Amra Zineli.
Ministar unutrašnjih poslova vlade Kosova Skender Hiseni u razgovoru za naš program navodi da su nepriznavanje Kosova od Srbije i Bosne i Hercegovine, koji nedostatak diplomatskih odnosa sa tim zemljama, glavna prepreka za razmenu informacije i značajnije angažovanje zemlje u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma u regionalnom aspektu. Sa Srbijom i Bosnom postoji, tako reći, totalni deficit u razmeni bilo kakve informacije. Umeđu vremenu, sa drugim zemljama regiona saradnja je obično dobra. Sa Albanijom imamo usku saradnju, dok sa drugim zemljama još uvek mora da se radi. Sarađujemo i sa Crnom Gorom, ali sa Makedonijom je ponekad složenija situacija. U svakom slučaju, Kosovo je otvoreno za saradnju u toj oblasti, ali samo za zvaničnu i ozbiljnu saradnju, kazao je Hiseni. U izveštaju State Departmenta se također navodi da su učlanjenje Kosova u mnogim regionalnim i međunarodnim organizacijama, uključujući Ujedinjene nacije, blokirale zemlje koje ne priznaju nezavisnost Kosova. Nedostatak članstva i nepriznavanje ometa i saradnju oko mnogih pitanja, kao što su i borba protiv terorizma. Skender Perteš, analitičar Kosovskog centra za bezbednosne studije, kaže da su upravo Srbija i Bosna i Hercegovina zemlje koje ometaju Kosovo u regionalnim i međunarodnim inicijativama, te da se radi uglavnom o političkim preprekama. Politika je kriva zato što ona može da utiče na borbu protiv terorizma i nasilnog ekstremizma. Pošto Kosovo nije deo regionalnih inicijativa, onda je teže da dobije pristup informacijama ili da razmeni informacije s ostalim organizacijama drugih država, kaže on. Inače, Kosovo je prošlog mjeseca potpisalo sporazum o saradnji sa Frontexom, specijalizovana agencija Evropske unije za upravljanje granicama i borbu protiv svih graničnih kriminala, uključujući i ekstremizam. Ali s obzirom da Srbija i BiH, kao i pet države članice, ne priznaju Kosovo, to sprečava Kosovo da se učlani u međunarodnim organizacijama kao što je Interpol. Ministar Hiseni naglašava da nedostatak saradnje sa takvim organizacijama, koji sa onim regionalnim, hendikepira Kosovo u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma. Imamo potrebu da imamo pristup međunarodnoj razmjeni informacija, pre svega kako bi imali informacije o stranim građanima koji ulaze na Kosovo, ali mi te informacije nemamo. Ima mnogo oni koji dolaze sa istoka, iz različitih razloga, a za koje, na primjer, Interpol možda posjeduje kredibilne informacije, ali mi pristup tome nemamo zato što ne postoji bilateralna saradnja, ističe Hiseni. On dodaje da je Kosovo, što se tiče saradnje sa svojim građanima, imalo velikih uspeha i stoga se smatra kao jedna od država koja se najbolje bori protiv terorizma i nasilnog ekstremizma u Evropi. Od 2012. oko 300 Albanaca sa Kosova priključilo se u Siriji i Iraku organizacijama koje su međunarodno priznate kao militantne, dok se trenutno u stranim sukobima nalaze njih 70. Veruje se da je oko 50 njih ubijeno. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slede reakcije iz Beograda, pripremio Milan Ešić.
Razvijanje dobrosusjedskih odnosa, jedna od obaveza Srbije koju je na sebe preuzela ulaskom u briselski proces, nije princip kojim se rukovodi. Gotovo po pravilu svaka inicijativa koja ima bilo kakve veze sa Kosovom nailazi na oštro protivljenje vlasti u Srbiji. Jedini pomaci, ako ih je i bilo, dogodili su se u ekonomskoj saradnji posredstvom privrednih komora i kulturi. Goran Bogdanović, nekadašnji ministar za Kosovo u vladi Srbije i član odbora za Kosovo u prošlom sazivu parlamenta, kaže za naš program da je vreme pokazalo da se radi o potpuno pogrešnom pristupu.
Bojim se da ne postoji još uvijek politička volja da se takav problem adekvatno tretira, jer postoji vas stranke se retorički bore za Evropsku uniju, za saradnju, a s druge strane sve čine da u stvari do te saradnje ne dođe. Je dovoljno reći mi ćemo se boriti protiv terorizma, mi ćemo pomoći zemljama u regionu, a s druge strane blokirati bilo kakav proces koji ide u tom pravcu.
Ni u vreme vlasti Bogdanovićeve demokratske stranke Srbije se nije mogla podičiti Bog zna kakvim proaktivnim odnosom prema Kosovu. Još su sveža sećanja na puštanje skupova zvaničnika Srbije kojima su prisustvovali predstavnici Kosova, što je bila tadašnja zvanična državna politika. Čak i bivši predsjednik Srbije Boris Tadić tako reći sačekao da napusti funkciju da bi se 2012. u Dubrovniku rukovao sa tadašnjim kosovskim premijerom Hašimom Tačijem. Delo je da su na tragu takve politike, samo sa još čvršćim uporištem u 90. tvrdnje koje je za naš program izneo Milovan Drecun u prošlom sazivu Skupštine, predsjednik odbora za Kosovo. Drecun je ocenu State Departmenta doživeo kao jednostranu politizaciju.
Političari sa Kosova su često prisutni u raznim regionalnim inicijativama, organizacijama. Ne vidimo uopšte pravdanje njihove nesposobnosti da aktivnije rade na sprečavanju širenja radikalnog islama i ekstremizma. Mehanizam postoji. A ako neko želi da politizuje borbu protiv terorizma, kao što se evo sada sugeriš, s time što oni nisu priznati kao država i što Srbija neće da ih prihvati, onda to već nije naš problem.
Stav poslanika Drecuna ilustruje i samu poziciju Srbije koja ne prihvata ni nedavno učlanjenje Kosova u sportske organizacije poput Evropske fudbalske unije ili Svetske fudbalske federacije, baš kao što je i prošlogodišnje odbijanje članstva Kosova u Organizaciji Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu, UNESCO, proglasila pobedom kampanje koju je prethodno vodila. No, bez obzira, Ivan Vujačić, bivši ambasador Savezne Republike Jugoslavije u Sjedinjenim Državama, smatra da ništa od toga ne može biti smatrano pokazateljem blokiranja Kosova u antiterorističkim nastojanjima.
Zemlje koje jesu ili nacije meni su više u OEBS-u, su više uključene u sve aktivnosti tih organizacija, uključujući borbu protiv terorizma, ali mislim da to više politički stav, pred svega Sjedinjenih Američkih Država. Kosovo je deo raznih regionalnih organizacija i na bilateralnoj osnovi mnoge te stvari mogu da se rešavaju, da saradnja bezbednosnih službi, policije i drugih diplomatskih aktera su ti koji u suštini su u prvoj liniji borbe protiv terorizma. Tako da kogod se bori protiv terorizma sigurno neće biti smetnja da pokuša uključiti Kosovo kroz instrumente s kojima raspolaže.
Iskorak u saradnji Srbije i Kosova na temelju briselskog procesa definitivno bi čitavom regionu pomogao da se suoči sa svakodnevicom punom sve težih izazova. Međutim, dve strane još nisu primijenile ni ono postignuto, iako je pred njima još mnogo razgovora. I ono što čine, deluje više deklarativno, a mnogo manje suštinski. Podvlači Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava.
Briselski proces jeste u krizi, ali on, možemo kažemo, i dalje postoji, tako da i izvesni napreci, barem kada je reč o potpisivanju sporazuma, do sada su postignuti. Pretpostavljam da će i od strane Srbije biti još puno pokušaja blokade, ali mislim da to nije dobro za stanovništvo ni Srbije ni regiona u celini.
Poražavajući zaključak, bez čijeg sagledavanja ne može biti iskoraka u rešavanju rizika koji nikoga ne mimoilazi. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ješić.
Činjenica da Bosna i Hercegovina ne priznaje Kosovo i da se zbog toga onemogućava adekvatna regionalna saradnja u borbi protiv terorizma različito se doživljava u BiH. S jedne strane, opasnost je realna jer se teroristi bez problema uvezuju, dok zbog političkih prepreka nema institucionalnih metoda za efikasnu borbu. S druge strane, za deo države, odnosno Republiku Srpsku, to nije problem jer se saradnja, kako se tvrdi, ne može odvijati sa državom koja za pola BiH ne postoji kao nezavisna. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina zbog političkih neslaganja nema nikakvu institucionalnu saradnju s Kosovom, što uveliko otežava kako ekonomsku saradnju, tako i borbu protiv terorizma, koji je globalna prijetnja i ne poznaje ni političke ni administrativne prepreke, kaže direktor Centra za sigurnosne studije Denis Hadović.
Naravno, je to
predstavnica organizovanih kriminalnih grupa i ekstremista ne predstavlja problem. Oni veoma lako sarađuju i održavaju svoje odnose i pripremaju one aktivnosti protiv građana regiona. Ta karika Kosovo, Albanija i Bosna i Hercegovina je vrlo zanimljiva sa aspekta saradnje i prikupljanja obaveštajno sigurnosnih podataka u borbi protiv terorizma, ali i drugih oblika organizovanog kriminala, tako da kažemo taj nedostatak predstavnika Kosova na zvaničnim sastancima gdje se raspravljaju te politike i planovi vezani za borbu je svakako uzrokuje jednu manjkavost u regionalnoj saradnji i predstavlja je, da kažemo, jedan problem.
Dok politika postavlja prepreke za teroriste, ih nema. To pokazuju i snimci sa stranih ratišta na kojima su prikazani borci iz cijelog regiona koji zajedno čak šalju i prijeteće poruke u kojima pozivaju na terorističke akte.
Hvala uzvišenom Allahu koji nas je spojio u Šamu, koji nas je sastavio sa svih krajeva u Šamu. Nama je čast i ponos da se predstavimo kao Allahovi robovi koji dolazimo porijeklom sa balkanskih područja.
Zbog nepostojanja sistema koji bi omogućio da se kroz sigurnosne službe prati kretanje potencijalnih terorista, postoji opasnost koju politika ne može da sagleda, smatra član Komisije za odbranu i sigurnost parlamenta Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović. Svjestan činjenice da Bosna i Hercegovina zbog unutrašnjeg ustrojstva prati politiku Srbije po pitanju priznavanja Kosova, kaže:
obzirom na to da ne postoji politička saglasnost unutar Bosne i Hercegovine vezano za priznavanje Kosova, jer se prati evo politika Srbije, to ne znači da bi trebalo i dalje biti u situaciji da se ne priznaju međusobno bar oni osnovni dokumenti kada su u pitanju ljudi. Jer zapravo sprečavanje kretanja ljudi je sprečavanje evo i borbe protiv terorizma, ako možemo tako reći, da ne govorimo o ekonomskim problemima kada u pitanju plasiranje roba i investiranje Bosne i Hercegovine na teritoriji Kosova.
Mehmedovićeva kolegica iz parlamentarnih klupa, zastupnica Saveza nezavisnih socijaldemokrata Dušanka Majkić, kaže kako u tom smislu ne vidi problem niti potrebu za odstupanjem čak ni u ovakvim izuzecima.
Da li to utiče na bezbjednosne rizike, odnosno borbu protiv terorizma? Bezbjednosne agencije nisu eksplicite to rekle, ne znači da ne utiče, ali nisu to eksplicite rekle. Tako da ako me pitate da li ima osnova da se ukine bezvizni režim, moramo da reći da je politički stav da na tu temu nema razgovora.
No Mehmedović upozorava kako kriminal ne čeka političke dogovore.
Oni koji se bave nezakonitim radnjama, oni su uvijek bili ispred zakona i oni koji provode zakone.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I dalje o Kosovu. Vlasti u Prištini spremne su da sednu za sto sa predstavnicima Srpske liste kao i gradonačelnicima četiri opštine na severu Kosova kako bi se postigla saglasnost za sprovođenje popisa na tom području. Popis iz 2011. nije obuhvatio sever jer su tada vlasti u tom delu odlučile da bojkotuju proces koji su sprovele kosovske institucije. Više pojedinosti Maja Fićović.
Portparol vlade Kosova Fatun Abdullahu naglasio da se popis mora sprovesti uskoro, ali nije mogao da govori o rokovima. Desit će se veoma brzo. Čuli smo da postoji oklevanje kada je učešće u pitanju, ali to je nešto što se može prevazići i kao vlada potrudit ćemo se da razgovaramo sa svim relevantnim faktorima, kazao je on, dodajući da će Evropska unija podržati taj proces. Kako bi ovaj proces bio izvodljiv, potrebna je revizija zakona o popisu stanovništva koji bi predviđao formiranje posebne komisije kako bi se koordinisala aktivnosti sa opštinama na severu. Pored kosovskih institucija, potrebu za usvajanjem ovog zakona ukazala je i Evropska komisija. S druge strane, i Srpske liste kažu da nakon razmatranja nacrta zakona sa gradonačelnicima opština na severu, kao i sa predstavnicima Srba na lokalnom i centralnom nivou na severu Kosova, nisu stvoreni uslovi za sprovođenje popisa stanovništva. Kako kaže predsjednik ove liste Slavko Simić, u međunarodnim preporukama za popis stoji da se popis stanovništva može održati samo u uslovima politički stabilnog i socijalno bezbednog okruženja, što, kako dodaje, nije slučaj za sever po zaključcima gradonačelnika.
Pa mislim da trebamo svi zajedničkim snagama da uložimo mnogo napora da bi se ispunili ti međunarodni standardi kako bi se popis mogao realno održati u opštinama, odnosno u opštinama u kojima se popis nije održao 2011. godine i da stvorimo jednu realnu političku i bezbednostnu klimu kako bi Srbi masovno izašli na popis.
Dodaje da je apsurd da poslanici Srpske liste glasaju za nacrt zakona, pritom da gradonačelnici Severa ne mogu da ga sprovedu. Šefica opštinske administracije u Severnoj Mitrovici Adriana Hođić smatra da je popis građana jedna od tema koja mora da se dogovori na visokom nivou između Beograda i Prištine. Ona dodaje da je bitno da se popis obavija pre svega zato što se opštinski budžeti određuju između ostalog i na osnovu broja stanovnika u opštinama.
Nije dobro obaviti popis ukoliko taj proces ne bude prihvatljiv za sve. Bez obzira na to šta će se izglasati u parlamentu Kosova, jako je bitno znači da za ovaj proces imamo dogovor između Beograda i Prištine.
Hođić smatra da ukoliko se popis dogodi bez saglasnosti lidera lokalnih samouprava, onda će se, kako kaže, samo potrošiti fondovi, od toga neće imati niko ništa. Građanin Severne Mitrovice Slobodan Ranković smatra da zvanična Priština nema ingerencije na severu Kosova i dodaje.
To pod jedan moram da kažem, a i pod dva, ova vlast koja je trenutno u Srbiji također ne bi imala nikakvo pravo na Srbima na Kosovu da vrši nikakav popis i ništa, zato što su tokom svih ovih godina pregovora u Briselu celo je vrlo dokazali da su jednostavno oruđe u rukama Evropske unije.
Jelena Krivokapić, sudija u Severnoj Mitrovici, smatra da bi bilo dobro uraditi popis jer je prikazano, kako ona smatra, veći broj Srba od onih koji su realno tu.
Mislim da bi to bilo dobro da se zna, zato što puno novorođene dece recimo nije prijavljeno, uopšte srpske dece nije prijavljeno pod kosovskom sistemu, tako da ispada da te dece i nema. Samim tim bi se povećao broj srpskog stanovništva.
Popis stanovništva na Kosovu je održan 2011. godine, ali taj proces u opštine na severu Kosova bojkotovali jer su ga organizovale kosovske institucije. Na osnovu tadašnjeg rezultata opšti broj stanovnika Kosova je 1.739.825 bez severa. Od tog broja 92,93% su Albanci, 1,5% Srbi, 25.532 ostatak su ostale zajednice. Za Radio Slobodna Evropa i Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U magazinu Radija Slobodna Evropa, politička scena Crne Gore. Dnevnice političara za putovanja u inostranstvu dostižu i 400 evra. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
U okviru budžeta za Skupštinu Crne Gore u 2015. godini, koji je iznosio nešto preko 7 miliona eura, posebno je narastao trošak za službena putovanja. Naime, po tom osnovu bilo je planirano 625.000 eura, ali su skupštinari potrošili 150.000 preko tog iznosa. No da ne troše samo parlamentarci, pokazuje i podatak da je više od pola skupštinskog budžeta za putovanja, 363.000 eura, u budžetu za 2016. predviđeno samo za putovanja činovnika iz Ministarstva odbrane. Član odbora za financije i budžet iz redova vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić kaže za naš program da će nakon parlamenta i ostali organi institucije poput vlade doći pod lupu državne revizije.
Tako da će na red doći dakle sva ministarstva, doći i predsjednik države, doći i skupština.
Prema informacijama nedeljnika Monitor za putovanja po Evropi, dnevnica predstavnicima vlade iznosi 300 eura, za Sloveniju, Srbiju i druge zemlje bivše SFRJ 180, za Kinu 200 eura, za Indoneziju navodno 400 eura. Sa druge strane, prema uredbi o naknadi troškova državnim službenicima i namještenicima, navedeni iznosi dnevnica za putovanja su trostruko manji. Sudskog vještaka Davora Boškovića pitali smo da li je onda moguće da državni organi nekim internim odlukama ipak koriguju ono što piše u uredbi i tako povećaju dnevnice za službena putovanja.
U okviru te uredbe definisani su iznosi dnevnica u zemlji, iznosi dnevnica za svaku zemlju u inostranstvu, znači tom uredbom je definisan iznos dnevnice.
Da li postoji neka interna odluka, neki drugi način da se te dnevnice uvećaju, odnosno da se ide mimo onoga što piše
u zakonu? Ne bi trebalo da ja znam.
Bilo bi zanimljivo vidjeti ukupan trošak na nivou cijele državne administracije Crne Gore za službena putovanja u prošloj godini, ali podatak o tome danas nije bilo moguće dobiti iz Ministarstva financija, na čiju adresu smo uputili dopisa na koji do početka emisije nijesmo dobili odgovor. Na kraju, ekonomski analitičar Siniša Lekić pita se da li iko razmišlja o tome da je crnogorska ekonomija isuviše slaba da bi izdržala neracionalno trošenje novca iz budžeta na službena putovanja i reprezentaciju.
Mi znamo da je naš budžet
u velikom deficitu, da smo ove godine 670 miliona u tekućem minusu, da tako kažem, i da je sigurno su štednja i restrikcija upravo tih troškova da se svedu na neke razumnu mjeru neophodne da bi uopšte mogli da opstanemo. Jer bez obzira što imamo hvalospjeve da ova ekonomija napreduje, da je BDP raste, činjenica da mi jednostavno imamo nedostatak u tekućem prihodu i to je osnovni problem našeg budžeta.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dalje o zbivanjima u Crnoj Gori. Fizičar Dragan Hajduković, koji je nominovan za uglednu naučnu nagradu Breakthrough Prize, izazvao je ogromnu pažnju svjetske naučne zajednice svojom teorijom o bipolarnosti gravitacije. U razgovoru sa Petrom Komnenićem govori o današnjoj Crnoj Gori, neodgovornom odnosu prema resursima, predstojećim parlamentarnim izborima, o vlasti i opoziciji. Kao jedan od začetnika ideje Crna Gora ekološka država, Hajduković objašnjava prednosti Crne Gore, koja, kako konstatuje, trenutno uništava svoju budućnost.
Nedavno ste nominovani za prestižnu međunarodnu nagradu Breakthrough Prize, koja se dodjeljuje za izvanredna dostignuća u fizici i matematici. Ujedno ste i javno angažovana osoba. Otkud to da je jedan naučnik toliko preokupiran društveno-političkim zbivanjem?
Prvo da počnem sa Breakthrough Prize. To je nagrada koja se dodjeljuje 2012. godine i predstavlja najveću nagradu u svijetu nauke. Za razliku od Nobelove nagrade, može se dodijeliti radikalno novim idejama i teorijama koje još nisu eksperimentalno potvrđene, ali su svojom originalnošću i ukazivanjem na nove mogućnosti uzburkale svijet nauke. Trenutno 5 međunarodnih naučnih timova je počelo ili se sprema da počne eksperimente i astronomska posmatranja vezana za moj rad. Što se tiče društvenog angažovanja, situacija je vrlo jednostavna. Već dugo objašnjavam kako Crna Gora sa ovakvom teritorijom i malim brojem stanovnika može postati najbolja evropska država. Nažalost, vrijednost crnogorske teritorije je već prepolovljena divljačkim razaranjem i rasprodajom najljepših dijelova, a bogami i uništavanjem poljoprivrednog zemljišta. Oni koji su nam već uništili sadašnjost, uskoro će nam uništiti budućnost. Ove 2016. Crna Gora je bolesnik, već 2020. može biti potpuno razoren i mrtvac. U mojim nastupima nema nikakve politike. Nemam namjeru da budem ni u Skupštini Crne Gore, ni u vladi Crne Gore, ni predsjednik vlade Crne Gore, ali ne mogu da mirno posmatram ubijanje ove države i zbog moje i zbog crnogorske djece.
U kolumni koju ste objavili na 10. godišnjicu nezavisnosti, pitate se ima li spasa za državu koju je Bog ovako velikodušno nagradio prirodom i nemilosrdno kaznio političare. Jeste li optimista?
Ne, nije sam optimista. Tačnije mislim da projekat ekološke države nije još uvijek mrtav. Međutim, predstojeći izbori bojim se da će donijeti nastavak do sadašnjeg razaranja teritorije. Opozicija, nažalost, je zatvorena u svoja dvorišta. Svi mnogo više vode brigu o svojim ličnim i partijskim interesima nego o Crnoj Gori. Tako da zaista nije samo optimista za promjenu scene.
Dakle, jedan ste od evidentno razočaranih suverenista i današnju Crnu Goru vidite kao zemlju koju je pokorio, kako često kažete, surovi kapitalizam. Kritikujete vlast zbog odnosa prema, opet kako kažete, razorenim resursima i optužuje te za veleizdaju. Ali ne štedite ni opoziciju.
Da, ja često vlast i opoziciju zovem zajedničkim imenom dvoglava aždaja koja razdire Crnu Goru.
Kako objašnjavate to da se Crna Gora u izjavama međunarodnih zvaničnika često opisuje kao lider integracija, šampion u regionu?
Prije svega živimo u jednoj kompletno bolesnoj civilizaciji. Kako drugačije nazvati civilizaciju koja je zatrovala hranu, vodu, zemlju, vazduh, proizvodi klimatske promjene, ide putem samouništenja. Ta civilizacija ima neke svoje interese, neka svoja viđenja. Njima spolja gledano zbog tog spoljnjeg vođenja politike Đukanović izgleda korektan i dobar. Ali sa moje tačke gledišta, čovjeka koji sigurno zna da Crna Gora može biti najbolja evropska država, on je čovjek bez vizije, bez ideje, nesposoban da povede Crnu Goru boljim putem, što nazvalo smo i ostavljeni opozicije.
Često govorite o bolesnoj civilizaciji. Šta prepoznate kao glavne globalne izazove i prijetnje?
Svijet je vođen interesima krupnog kapitala, koji se mogu opisati sa dvije riječi. Bog mu je novac, a eksploatacija duša. Ljudi koji ne mogu popuniti jedan avion Montenegro Airlines da imaju više od siromašnije polovine čovečanstva, ali nije nepravda problem. nego je problem što u tom hitanju za profitom uništavaju sve. Evo uskoro ćemo recimo biti bez Arktika, otopit će se led na severnom polu. Znate li vi ljudi kakav je to poremećaj vodenih i vazdušnih strujanja, kakve je to poremećaj na planetarnom nivou, katastrofa ne može izazvati. Znači jedna apsolutno bolesna civilizacija u kojoj jedan manji dio pokušava da se bori.
Fizičar Dragan Hajduković u razgovoru sa Petrom Komnenićem. Intervju u celini potražite na našoj web stranici. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.